maayong buntag kanyong tanan. Now, dugan lang announcement no sa atong Christmas party. Dito na ito ni pagahimuon sa Secret Garden sa Lapu-Lapu. And duol rani siya sa church sa Lapu-Lapu. Siguro mga 200 meters man siguro, 300 meters. Unahan ni siya sa kung gikan ka diri sa merkado sa Lapu-Lapu, padung kag Cordoba, unahan lang ni siya sa Tuhong Hospital. So mga 200 to 300 meters trasad na siya. So gikan sa Tuhong Hospital na sa right kanang naay garden diya ni Balay. Ya, unahan na ng garden na ay tennis court. So, muna siya ang dapita diya. So, karon na ng December 15. So, ako yun mong giauhag na muapil ta ni Ana. And, diya po di ay dugang announcement na ay ticket baligya sa Then Sings My Soul, Hosanna. Raog choir ba ni sa tawag ni basta or kanta-kanta ni dito ni sa Banawa 250 og ang date ni ini is December 6 og December 7 so pili lang mo asa mo ni ini okay so December 6 or December 7 okay so nga tumukuha ni Brad Lando kung mapalit mo og ticket so kung may kwarta, pagpalibre mo, ing na lang ko. Ang tanang praise and worship, librehon. So, pamimbro mo praise and worship. So, kung member mo sa praise, Bradlan, ang member sa praise and worship, libre ha. Okay? So, para mahurot na yung ticket. Ang dili membro, bayad. Okay. So, unya, katong na-registro sa Lawson, magsugod na ugma. Ang registration is 8 o'clock. So, adto mo dito. Katong gusto mo appeal, lalaki lang. Nay babay, pero lalaki magidila ha. Babay, hurag, outcast. Naturamos ubos. TV ra inyong makita. Pero pwede kaya puno mo appeal. Pero para sa mga lalaki, magsugod na ang Lawson ugma, Monday o Tuesday, 9 to 5 na siya ang time. Niya ang registration magsugod og open na by 8 o'clock. So katong gustong mo appeal na adto lang mo ugma, pa-register lang mo sa tumog sayo para ma-register mo makaigsoonan. So ang registration is 1,000 pesos. Praise the Lord. So mo man lang ang siguro na ato ang mga announcement. Praise God. So, dalaga ng Ginoo ni Ana. So, mantutas pagtuon sa nining taknaa sa pulong sa Ginoo. And, nanatakaroon sa Book of Isaiah, gihapon. Ang atong tunan na gihapon sa chapter 9, verse 6, ato ning basahon. Nagingon din ni, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Mag-ampo ta. Ginoo mo lamang kang gipasalamatan na usab. We just love to thank you and praise you for this time. We thank you, Lord God, for the privilege na imong gihatag kanamo that we could come together before you. Salamat, Lord, na nagpadayon ka pagpanalangin ka na mo. Naghangyo mi, Lord, na imuhang panalangin, imo kabubo ka na mo this morning to guti, Father God, na amo kining madawat gayod that we could apply this in our life o to guti, Ginoo, na mag-encourage ni na mo and we could see Jesus Christ as an awesome Savior, Father. So salamat nining tanan, Lord, among iuli kanimo tanang dugimaya nagampo mi niini sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Praise God. So this time makaigsuonan nang ato ang pagaisgutan kay humana man ta sa Wonderful Counselor, humana ta sa Mighty God last Sunday, o karon atong isgutan is Everlasting Father. So Actually, kining everlasting Father na nga ni Jesus Christ, it takes care sa dimension sa tuang kinabuhi. Now, kung kailan mo dimension, kung hilig mo tanaw sini, di ba na 3D, 3 dimension. Now, ang ganito na mahinumduman na ang kinabuhi sa tao, dili lang one-dimensional. Ang atong kinabuhi, dili lang na naarata ni ining kalibutan na mortal. Na ay mga immortal na butang. So, na ay gitawag na tog everlasting, na ay mga butang makaigsuna na spiritual dimension. So, kining butang nga, mag-take care ni, kining ngan ni Jesus Christ, na gitawag siya everlasting Father, mag-take care ni sa dimension, sa usas dimension sa itong kinabuhi. Gani, para na ako tanan. And so, muna'y gusto na itong ato ang tanaw ni ining taknaa. Sa John 10:10, nag-ingon din he, familiar kay ni verse, I came that they might have life and that they might have it more abundantly. Now, ako nang giingon familiar tungod kay kinina verse makaigsuonan, ganahan kita mukot ni ini. Na si Kristo ni ari aron paghatag kanato og kinabuhing abundansya. Unya kanarabang kinabuhing abundansya o ang abundant makaigsuonan o pagkaon, kumingon kag nakaisud ang tulo ka buok, daghan naman na, di ba? Naiunom, o gabi na kadaghan. Pero sobra nag-20 ang imong sudan, muna'y abundansya. And ang problema ani, kay gigamit ni sa mga Christian sa sayop na pamaagi. Ilan yung gigamit na kung naana ka ni Jesus Christ, ang life sa kinabuhing Kristohanon is abundant. Abundant in what? Material things, abundant sa mga butang na hurag, why problema, daghan yung kaayo, o nagnegosyo ka, abundansya yung kaayo yung ginansya. So muna ilahang gigamit. Ilan yung gilaktod pa kasulti, di misapplied ani na verse o giabuse ni na verse. Ang tinuod makaigsuunan kini na verse, tinuod yun na natagaantag abundant life sa Ginoo. Pero ang abundant life na gihisgutan din he, dili nagpertain ni anang mga abundansya sa mga butang sa kalibutan. Abundant life na kining atong kinabuhi kung naanata ni Kristo will go beyond ni ining kinabuhi a, mo go to another dimension na makaika wow mao ning kinabuhi uban sa Ginoo makaigsuonan nalabihan kanindot and mao na makaigsuonan tinuod yun na si Jesus Christ maghatag kanato og abundant life. So hinaot ko dili nato na i-misapply. Last Tuesday dito mi sa Manila sa akong asawa nya paduong nami uli gabi ang flight namo. Sa luyo sa mo ang sakyanan, asa sakyanan sa aeroplano, di ay magtiayo na nasa bata na siguro mga patoy 5 years old na. Mahina kay Muyawit, maligri kay siya kay first time niyang nakasakay og aeroplano. Wow, siya sakit. Oh, so di mo nanday kuyaw ma. Tagalog mo siya, di kuno kuyaw ang aeroplano. So nindot mo nanday kayo. So, siya kasakat, siya katakatawa. Pag take off na, kay mauyog yung aeroplano. Diba? Gako sa siya, mama. Ma. Pag take off na, pag-alpag yun, kay mo killing mo na kanyang aeroplano. Kay mo, masiwang man. Alam siya, ma. Yeah. Pagkatawad, stabilize naman. So, whoa. Siya, thank you, Papa Jesus. Namiya siya, pa, thank you, kuno, Papa Jesus. Pagtugpa na sana mo, tug-tug-tug, nindot naman dagan siya. Thank you, Papa Jesus. Sige, katawa ba? Sige siya, gisgot, Papa Jesus. Hindi ko may nimpataada kay siguro natudluan yun is inginahan na magpasalamaton sa Ginoo. Pero, muning gusto na ko, ato na bata, wala ko'y problema. Maayo tong iyahang pasalamat, Papa Jesus. Pero, na ako'y gustong itudlo na theological na eksakto ba tong gisultis mong bata. Sa bata, dili ni mo'y may issue ha, para ni ato ha. Ang pangutanan ako mao ni, pwede ba rin ito tawgon si Jesus na Papa? Pwede ba ka makatawag ni Jesus as Papa? O Father Jesus, Papa Jesus, Daddy Jesus, pwede ba na theologically? Correct ba na o dili? Ha? Nanghilo mo no? Kaya hadlok mong tubag, masayop, makurik. So, kopti lang na diyan ninyo inyuhang tubag. Pero, ang tinuod makaigsuunan, theologically, di ka katawag ni Jesus as Father. Di ka katawag ni Jesus as Papa. Nga naman. Kay di man pwede ang ama, ang anak mahimong papa. Di man pwede ang papa mahimong espiritu, di ba? Nituo man ta kay kumutuo ka na ang papa mahimong anak, ang anak mahimong papa, pareha mong tibuloy. O kibuloy. Kay kanas kibuloy gikan na pakawannes. Ang iyang origin is oneness. Na ang Ginoo na itulo ka trabaho, Papa, Anak, o Holy Spirit. Di man na mo ang Trinity. Dili na mo ibot pasabot sa Trinity. Kita nito ota, there is one God, three person. Ang Father is God, ang Son is God, the Holy Spirit is God, pero usara na sila. So, maglibog ka, muna na ang Father, di na pwedeng mahimong Son. Ang Son, di na mahimong Holy Spirit. Ang Holy Spirit, di siya na siya mahimong Father. Nga naman, persona man na sila. Kasabot mong persona, ang imong kinabuhi, usa na ka persona. So di ka pwede yung pareha kasi mong katupad. Kay lahi man kang persona. So ang Father, lahi na siya. Ang Son, lahi na siya. Ang Holy Spirit, lahi na siya. But they are one. Muna ato ang belief. Muna ato ang pagtulunan. We believe in the Trinity. Sa Ginoo. So, muna yung explanation sa Ginoo. So, di ni makaigsuunan, hindi na ito pwede tawagon si Jesus as Papa. Di ba? Pero nga naman, na sa verse na itong gibasa karon, o sa ingan, ingon si Isaiah, ang nga niining mong anak, kinsa? Everlasting Father man lagi. Yung kabra, dili pwede tawagon. Libog na magsamutan eh. So, ako ni explain. Yes, dili pwedeng may mong papa si Jesus. Only the Father is Father. Si Jesus is the Son. Ang Holy Spirit is the Holy Spirit. But din ni sa Isaiah, gitawag siya ni Isaiah, his name shall be called Everlasting Father. Now, sa simple na pagbasa ni ini sa atoa, maglisod tag sabot. Pero para sa mga Hudiyo, wa sila'y problema ani. Pagbasa nila aning Father of Everlasting, kasabot sila na. Nga naman, kay kanang word Father sa Hudiyo makaigsuunan, ang meaning ni ana is originator of or author of. Okay? So, make sense na ninyo? So, pagsulti ni Isaiah ni Ana makaigso. Now, sige yun sa nupakibaw na Brad. Now, tanawagod si Jesus Christ o si tawag niya ni Satanas. Kung naitawang bakakon, si tawag ni Satanas. Si Satanas mao ang father of all liars. Di ba? Anak na ikang Satanas kay father of all liars. Kundi originator siya sa mga bakak. Si Jabal makaigsoonan, gitawag siya o father sa mga tao na nag-live in tent. Sa Genesis chapter 4 verse 20, gitawag siya og father sa mga tao na nag-raise up og mga cattle. So dinhi pagtawag din ni Isaiah the everlasting father, ambot pasabot ni Isaiah ing ani ang reading. He is the father of that which is everlasting. He is the father originator of eternity. So si Jesus Christ kuno moy amahan sa everlasting, siya mo'y amahan sa originator sa eternity. And so, muna ambot ipasabot sa Isaiah, Father of Everlasting. Now, unsa may implikasyon ni ini sa tuang kinabuhi? Parte yun yung induta. Kiba mo nga no? Because man has beginning but no end. Kay ba mo anak na mo'y sinugdanan pero wa mo'y katapusan? Siyempre, mamatay man lagi ko, bro. Mamatay lagi ka, pero hinumdumi, ikamatay ni mo, imong kinabuhi, padayo na. Ang mumater lang yun ni ana makaigsuunan, either ang imuhang kinabuhi makaigsuunan is with the Lord, or dili uban sa Ginoo. Mura nang umater. Pero kung magisgot kag eternity, ikaw makaigsoonan eternidad ning ato ang kinabuhi. Ikaw man ining kinabuhi ang musood ka sa eternity. Kaya igsoon mo sa eternity, either uban ka sa Ginoo or dili. Kaya di man ka mamatay, wamantay end. Either you will be in suffering in hell or uban ka sa Ginoo dito sa langit, mga kaigsoonan. And muni din ni nato makita na diin kita na nisalig ni Jesus Christ as our Lord and Savior. Nahimo na ta makaigsoonan kabahin sa eternity with God. Sa to pa, ang atong life is secured diha sa Ginoo tungod kay siya man ang nagpili na to, siya man ang nagluwas ka na to, sa to pa, iyahan na ta, o uban na ta, yan niya mamatay mga nita, mulahos sa yun ta. Ikauban yun na to ang Ginoo, laktod pagkasulti. Muna sometimes, say, mga hadlok matang mga matay, good ba? Di ba? Kaya huwag man ta kataak pa anak, pero nakaswipe matatang namatay, nga to kasi Ginoo niya, nibalik ka diri, siguro mo ingon ka, imungut mo, gusto ko mamatay ko balik? Ganahan na siguro ka mamatay. Pero tungkol kay wa, huwag nag-gisurpresa, ganahan ta mo stay pa din ni, pero ang tinuod makaigsunan, mulahos na gita ni anak. And tungod ni anak makaigsunan, makita nato na ang eternity na naadirin nato, muna sa Isaiah na ingon siya hinumdumi, nakabaton kag eternity, nakabaton kag everlasting life, it is because of Jesus Christ. Unang gitawag siya ni Isaiah eh, Father of Everlasting. Siya mo'y nag-originate ni anak. Nakita, maka-experience ta, makasabot ta, unsa gyud ang eternal life. Unsa gyud ang everlasting life. Kaysa'y nagpasabot na to ni ini, si Jesus Christ. Muna makaigsunan, nagbasa ko, nasigaw pa malandong nining verse 9, ko grabiya kanindot dahil sa mga nga ni Kristo din hino. Pagsulti lang niya, this child, his name will be, unsa to primero? Wonderful Counselor. Na nakita ta ang word wonderful palang daan. Magtangtang na sa kaburing kinabuhi. Kung giburingan ka, dool ni Jesus Christ. Why boring? Makaingon ka, wow, kanindot yun eh, ani. Unya kung maglibog ka nining kalibutan na o sa desisyon ni Moan, dool ni Jesus Christ. He is the wonderful counselor. Maghatag siya ni mo counsel na eksakto. Mugiya siya ni mo sa eksakto. Unya, kung naida kang problema ang imong kinabuhi ng kalibutan na, magkaguliyang ka, do only Jesus Christ. Ano man, He is the mighty God. In other words, why problema na moabot ng kalibutan na, di kaya sa ato ang Ginoo. And then karon, gitawag siya ni Isaiah agunsa, Everlasting Father. Siya na sad ang originator sa ato ang eternal na kinabuhi. And so, dili makita nimo importante kayo ni tungod kay God made us for eternity. Wa ta buhatas Ginoo para lang aning kinabuhia. Para lang aning dimensyon na. Dili, God created us for eternity. Tanawa gud unsay gingon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11. He has made everything appropriate in its time. He has also set eternity in their heart, without which men will not find out the work which God has done from the beginning, even to the end. So, ingon ang sinestes niya, tanawag ko na, gihimo ka sa Ginoo. O pagbuhat sa Ginoo nimo, gibutangan ka niya sa iyang kasing-kasing nimo, na kanay mong kasing-kasing, mubati na og eternidad. Mangandoy kag eternidad. Kay kung wa na napangandoy makaigsoonan, way usa ka nato din ni mangandoy o mangita sa Ginoo. Way usa mo desire may tungod sa Ginoo. Way usa makaigsoonan na magsigi o kabot may tungod o Ginoo. Patungod ni ana makaigsoonan na gibutang na sa Ginoo sa itong kasing-kasing. Munang ato ang mga philosophy, ang ato ang mga butang makaigsoonan, mo crave yun ta o something na naay gitawag na to eternal. Muna, kung magbasa ka sa Psalm 90, kay kining Psalm 90, mao mo ni paboritong salmo na iwali nato basta na imamatay, di ba? Nang ani imamatay, haya, Psalm 90. Kay mo ni nindot na mensahe para dito. Nya, nagisgot ang Psalm 90. And by the way, kaning Psalm 90, nagisgot mong guni siya na, oh, yeah, kinabuhi sa tao, kotob lang nani, nubinta sa tinta katuig, and then umani na, mamatay na siya. And so, actually, okay mo nang tanawon makaigsunan, gisuwat na, hurag samag, usaka frustration sa usaka tao. Nang iyang kinabuhi, ay, kamubo, radi ay. 80, 90, din patay na ko. So, para niya, ang nagsuwat na ini makaigsunan na, hurag siyang nag-exploit siya ba? Ah, kamubora di ay aning kinabuhi ah. And move ito na ang mga philosophy, ang mga gitawag na to, o mga science, mga exploration, makaigsuunan, even religion, nagpadayon o pagkabot na diin, matagamtaman unta na itong kauhaw sa gitawag na itong eternal. And muna na daghang mga tao sa sometimes, mulimod sila ni ining butanga, bisag na yearning silang kasing-kasing, naalagi eternal, ilan ang gilimod. And the time na mulimod ka ni Ana, ang imong philosophy makaigsuunan, mahimutang na lang sa usa ka butang, na munang muabot ka sa punto na maghisgot na lang kag mga butang na, ala, may panong, maniguro na lang nagkaon, lipay-lipay, anyway, mga matay na magyapunta. So, ang imong kinabuhi, mahabot na sa eat, drink, be merry, for tomorrow, we die. Pero ang tinuod makaisunan, ang tao mo yearn for eternity. Na yung mga dagang mga example sa mga tao na nagsuwat, na yung sa katao, nagsuwat siya, di na siyang kamatayon, ang iyang gisuwat siya, there's so many things yet undone. Dagan pa kayo mga butang gusto ng buhaton. And yet, di na ko mahuman. Dagan pa kayo mga butang unta na gusto ko himuon, pero di na ko mahimo. And so, muna makaigsuunan na nindot niya because pakailan na to na there is Jesus Christ is the eternal Father. Nagpakita na magtubag ni sa ato ang problema sa second dimension sa itong kinabuhi, which is eternal. Ang si Jesus Christ, muna siya ay nagpamatuod ni ini. And muna karon ang problema. Nga naman, kinaamay na may tension makaigsuunan between time and eternity. Tension man yun na. Kaya di man ta kasabot. Ang naa sa time, di ta kasabot, unsay na eternal. Ngutana ko, nubila katuig eternal. Ang eternity. Di ni mo pwedeng mabutang ang time, nga to's eternity. Iba mo nga no? Kaysa eternity, wa may time. Mamo na problema. Di man ta kasuko dito, ang ato muna kita, ang atong huna-huna mo raman ni, pero atong kung nga ito tag eternity, huwag mo na isukod. So, na tension, maglibog ta kung saan man na pagpasigo. Pero, kibaw mo kinsa yung nagsulbad niya na, munang giingon this Bible, his name shall be called Eternal Father. Father of Everlasting. Nga no, si Jesus Christ nagsulbad anang problema ha. Giunsa na niya, he invaded time. Eternity invaded time. Ang usa ka tawo na nasa eternity, ni-invade siya ni ini. And muna'y makita na ito makaigsuunan. God created us for eternity. Muna'y klaro, muna'y tinuod. He has made everything na ito. God created us ni ining mga butanga.
Kailang ihungot akong computer.
Okay. So God created us for eternity and Jesus Christ came to earth to reveal eternity. Kung naa may usa ka tawo na nagpadayag ka natog eternity, it is Jesus Christ. Munang gitawag siya Father of Eternity. Kaya iyang ipamatuod, iyang ipakita na ito, mao ni eternity. And that's why nangyong diya sa 1 John 1, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life, for the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal life, which was with the Father and was manifested unto us.
So, ang eternal life kinsa, si Jesus Christ. Unya, ning manifest siya, ngari ka nato, nakita nato.
Well, imagine na ang eternal life nakita ni mo, kigi-manifest na ni Jesus Christ nga rika nato. And muna'y tinuod makigsuuna na ang ngayon na itong makitaan kay ang centrality sa eternal, gireveal na siya in creation. Musugot kag sa di pa lang sa creation, makaingon na ka, wow, naagyo eternal, na magbubuhat na eternal, tanawa ko na o, kanawa na o, nindot kinayang gibuhat, tanawa ng mga bituon diya, tanawa ng mga universe, naagyo eternal. Ang problema, na nagmamatuod na eternal, pero wa man magtudlo nato ng creation. Kung kining eternal, may gugmaon ba? The only one that teach us that the eternal is full of love, si Kinsaraman, si Jesus Christ na. Muna nag-reveal siya. Oh, nai-handicap ang revelation. Wa magtudlo ang revelation about the love of God. Wa magtudlo ang revelation about the grace of God. Wa magtudlo niya na. And the only one na nagtudlo niya na is Jesus Christ. Nga magtanaw kas mga balaod na gihamatag sa Ginoo, gihatag sa Ginoo diya sa Bible, ang mga he's giving the law, mo ni mga balaod, mo ni mga balaod. Nagtudlo lang na nato na ang there is a holy God, na ibalaan na Diyos. Pero biyan niya na makaigsuunan, ang balaod, pungkol lang gihapon, handicap, nga naman. Di man makatudlo ang balaod, di man makautro ang balaod sa pag-utros kasing-kasing sa tao. Ang makautros kasing-kasing sa tao, ang Ginoong Hesukristo raman sa. So, munang mga butanga na gikinahanglan yun na naay personal touch ang ato ang kinabuhi, na makasabota unsa ang eternal. Ug muna na niani si Kristo makaigsaonan. Iyang gi-invade ang time pag-reveal, pagpamatuod, na makita nato na kining maong eternal na ito ang na-experiensyahan, tinuod yun ni, o maong nin tinuod dagway sa eternal. So, nibisita si Jesus Christ sa kalibutan to manifest pagpatudlo nato unsa ang eternal. Pero maghisgot mong tagbisita, magtuo tagbisita ka, igumana na muli nasag ka, maura gyapon ka. Kiba mo makaigsuonan pagbisita ni Jesus Christ din eh, sa kalibutan? Everything of Jesus changed. Kiba mo ana? Eternal siya nagpakatao. Paghawa niya ng kinabuhi, gidapa niya ang atong pakatao. Why? Wa na na mautro. Wa na siya mabalik sa iyahang kaniadto. Pagsulob niya sa pagkatao makaigsuunan, he became man like us. And he is God. Muna, para nato mga God, simple naman kayo ng kaluwasan. Yan naman si Jesus Christ. Sayon naman na, ha? Sayon si mong unahuna. Kung ikaw may eternal makaigsuunan, imong gibisita ang imong binuwat, nisood kasi yung pagkabinuwat, unya ang imuhang kinaiya, tanan, wana otro na. Pero muna, ipakita ni Jesus Christ. Why? Because he wants to reveal to us that this eternal is a God of love. That this eternal is full of grace. Ingon ana ta kamahal sa Ginoo. Ingon ana kahalang dun ang atong kinabuhi na kining mong eternal na Jesus Christ na nawidid na siya makaigsuunan sa dust and deity, time and eternity into one. Nasood siya sa time o ang eternity. Nag-usa na sila ni Ana. And muna, ang eternal was made flesh and having a union that will last forever. Di na mabuwag ang union sa time, ang eternity. So as a perfect man here on earth, Jesus Christ showed us what it is like to live by the eternal. So giyon sa man niya pagpakita, tanawa, kaingong yung kagrabi, ngano man, ang iyang panglantaw sa publican o sinners, dili presto itong panglantaw, may taha, mga salbahis na, mga sala. Ang iyang tanaw, lost sheep, nangasalaag na karniro. Imong makita ang makaigsuunan na diin, kung magbasa ka sa upat ka gospel, imong makita na iyang gimove ang kalibutan, pinaagig sa mga kapanahunan na iyang nakita. ang iyang mga pulong na nigawas are eternal life. Muna, Jesus Christ proved that the eternal is real. Kaya ang pulong na nigawas yung mga baba has eternal life. Muna ingon sa John 6:68, the words of eternal life. Ang iyahang mga qualities yung pagkinabuhi is a quality of eternal life. Ang mga pulong na iyang gisulti nag-reveal of eternal life. Now, kung magtanaw lang ka ni Jesus Christ, makaingong yung kalaki yun siya sa mga tao ng kalibutan na. Why? Because he's eternal. And muna makaigsuunan para niya magtanaw siya sa temple, lahi yung pananaw sa temple siya, gobo na to na, ilisa na to na. Pero ang iyong pananaw is much better temple dito sa lai na dimension in the heavenlies. Magtanaw siya sa sparrow, yung nakita sa mga langgam ng mga tagak, mga matay, ang iyang nakita makaigsuunan, ang eternal father na nagtagad niya ng tanan. So, makita ni mo, muda yung gitawag yung siya father of eternity. Gani ang tanan iyang makuptan, mahimo gayong maotro. Ang pan makaigsuunan na iyang gipikas-pikas, iyang nakuptan, na yung siya, this body broken for you, this cup is the new covenant in my blood. And muna na dinhi atong makita na ang Matthew chapter 18 naging on, except you converted this time, usahay, magtanaw siya sa mga bata, bililhon alang niya. There's something aning mga bata. Muna na ingin siya din, they become little children, you shall not enter the kingdom of heaven. Now, muna yung punto na ko, God made us for eternity. Gibuhat ta sa Ginoo para ana na eternal. Wa ta buhat sa Ginoo para lang aning kinabuhi. But, para ni anang sunod na kinabuhi, so kan dimensions ng kinabuhi. So, ang pangutan na karon makaigsunan is, but how do you and I experience it? Saan man nato ma-experiencehan nato na? Kung gibuhat na sa Ginoo, magkinabuhi ta as eternal, gireveal niya ang eternal life, na diin mong adto ta, maka-enjoy ta ni ana, ang problema, saan man nato na pag-experience? Na ang number one problema nato sa laman, mo man ay nakahinder, mo man ay nakababag sa eternal, mo mga nga hinungda ng eternal makaigsunan, wa ma-experience siya hines mga katauhan na di na nato makita ng mga butanga. Di na takasabot ni ana na naada eternal because of niining gitawag na to mga sala. Now, sa tinuod, kung mo admit lang ta na we are sinners, kibaw ta na partaker ta sa kamatayon. Partaker ta na mahimulag ta sa Ginoo. Kibaw ta ni ana. Pero giunsa man sa Ginoo na diin mag-abot ang time o ang eternity, dito na mag-abot sa Kalbaryo. Dito nag-abot sa Kalbaryo makaigsuunan. Pag nganhi ni Jesus Christ, nag-reveal siya eternity o namatay siya makaigsuunan aron atong aron iyang ma-share ang eternal life nga rin ato. Munang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Tanawa gud makaigsunan, ang sala dili eternal. Hello? Ang sala dili eternal. Only God is eternal. Sin is not eternal. Only God is eternal. Sin is outside and therefore produces death. Kaya di man siya eternal. Ang ginuora mo eternal. Unya kita na imong partakers nining sala, ah? So nahimo na tang strangers niining mga butanga. And muna makaigsuunan, until na naatay buhaton sa tuang sala, wadi kita kapartake sa eternal life. Pero muning nindot, God solved the sin problem para makasuod tag eternal life. Gisulbad sa Ginoo ang sala para ikaw o ako makapartake ta sa eternal life na naa ni Jesus Christ. O sa ako nang gikaingon, time and eternity meet in Calvary. O dito yun na nag-abot makaigsuunan. Muna giingon din sa 1 Peter 1 verse 20. Christ is the Lamb of God, foreordained before the foundation of the world. Revelation 13:8, slain from the foundation of the world. And Ephesians 1:4, His people were chosen in Christ before the foundation of the world, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord.
Tanawagun makaigsaon sa giingon din sa verse, siya, giplano na nang sa Ginoo. Before the foundation sa kalibutan, gi pakamatyan na mo na si Jesus Christ magpakamatay mo, bayad ni ana. Ano nang siya karon? You have been chosen ni ana na din mo partake mo sa purpose na gusto sa Ginoong ipabuhat diyan ninyo. Before the foundation sa kalibutan, iyahan na o kung sa'y gibuhat sa Ginoo, dito sa eternity, in the time of Jesus Christ, nagpakatao siya ni ini, o dito sa Calvary, iyang gibayran ang precious ato ang eternal life.
Muna yung gitawag siya eternal father. Nga no, gibayran niya ang imuhang ticket padong o eternity. Di unta ka katagamtam ni ana, but Jesus Christ paid the price.
Kaya mangutana kapila, di giyo ka kabayadong, di giyo ni mo kayang bayran, di giyo ni mo kayang mulukatan ng tikita, kaya nag-agat na kinahangla na bayran sa mahal kaya na presyo, ang dugo ni Kristo. Nagpaagas alang ni ana.
And muna makaigsuunan, no matter what, muna gitawag siya, our Savior, He is the author of eternal salvation unto all that obey Him. Muna igingan sa Hebrews 5:9. He is the author of eternal salvation unto all them that obey Him.
Now, gusto na ko ng klarohon na, ito ng klarohon kay tingaling mutuo ka, nituo man ko ni Jesus Christ, brad.
Well, wakoy problema nang nituo ka ni Jesus Christ, Pilipino man ka, nga wakoy kailang Kristo, daghan may ta Kristo dire. Na panito dagas mindadabaw.
Ang pangutana na ako, pag-ingon din ni, the author of eternal life, of salvation, unto all of them, kisa, naan mo na yung conclusion,
that obey Him.
Kung si Jesus Christ mo'y imuhang tinuod na Savior, kung siya mo'y tinuod na mo'y author sa imuhang kaluwasan, ang sunod din mong ipangutana, ni obey ba kaniya? Kaya mo man ay ebidensya na siya maoy naghatag ni mo o kaluwasan. Ayaw nagbaliha. Na mo-obey ka, aron ka mahimo siyang otor. Siya mo'y otor. Na mo na hinungdan makigsuunan, mo-obey ka. Muna kung wa ka mo-obey, oh, dili. Ang imong otor makigsuunan, dili na ang tinuod na Jesus. Ang sayop na Jesus. Kaya ang tinuod na Jesus, ang imuhang author sa imong salvation, mo-obey ka sa Ginoo.
Now, not only ni ana, pinaagi ni sa by shedding His blood, He obtained eternal redemption for us.
So, saan pamaagi ha? Pagpaaga sa iyahang dugo.
And then, He has promised us, gisaaran pagyutan niya, og eternal inheritance.
Wow. Di ka makuha na ng ang saad sa Ginoo.
And then, sa John 10:28, and I give unto them, gitagaan tag eternal life, and they shall, tanawon eh, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand.
Wow, saon mo na nimo? Kung ang Ginoo mo'y naghatag nimo eternal life, oh, di na ka mawagtang, oy. Di na ka makaingon na cancel man ang flight, di na mahitabo. Sigurado gyud ka ana na moadto ka with eternity. Ngano? Kay siya maoy nag hatag ni ana kanimo. And hinumdumi lang gid ni makaigsuonan. Mo ra gyud ibutang yung kasing-kasing.
The gift of eternal life was not purchased cheaply.
Di gyud na barato.
Mahal gyud na kayo. Ang gibayad sa Ginoo. And with that, atong makita na unsaon man ato pagkinabuhi na gi-purchase naman dito sa Ginoo. So unsaon man din a life of eternity. Muna importante. Kay sometimes nakalimuta na ang atong dimension sa kinabuhi is for eternity. Mura ni ba, for eternity ta, pero atong kinabuhi, atong thinking, naapan ining dimension ni ining kalibutan na. So, ang tendency, Dita mo enjoy sa kalipay, naghihatag sa Ginoo, na, oy, abundant life with eternity. Ang atong napamunta na rin.
So, muning gitudluan ta ni Jesus Christ unsaon.
Na diin, si Jesus Christ as a Father of eternity, alain pagkasulti, gitagaan ta niyang purpose, quality, sa atong adlaw-adlaw na pagkinabuhi. So, gitagaan ta niyang unsaon pagkinabuhi, aron magkinabuhi ka as if you're living in eternity. Nag as if nang imong kinabuhi ning kalibutan na ay purpose. Kaya mga tao makaigsuunan na ang magkinabuhi ning kalibutan na wa may purpose. Sa tinuod lang. Daghang mga tao, daghang siyang plano, na negosyo siya ni ini, lagyo kay top grabihag, lagyo as ilang mga planos ng negosyo. Pero, kutob rumas na diha. Kita, ang atong hunahuna, dili rin makutob diha. Kibaw man ta na humanin kinabuhi, na may mas labong nindot. So, saan mo ito pag kinabuhi ni mga butang nga? So, muni din yung gitudluan ta ni Jesus Christ. And by the way, morning ang John 10:10, yung siya, ni ani si Kristo, aron paghatag ng abundant kinabuhi. Ni ani ang demonyo, aron pagguba sa ito ang kinabuhi. He came that they might destroy us. Muna yung ginyo ni Satanas, ni ani, aron pag-destroy na ito. So, saan pag yung gidestroy ni Satanas? Gilimbungan ta si Yahweh. Gipatuo ta sa Yahwa na diin kinahanglan magkinabuhi ta sa mga substitute. Kahan ang atong pagkinabuhi makaigsuunan, kung munang mga andili na eternal purpose mo iyang gipakita na to. Nga kita kay lami mo kay mukawit, muna na makawatan ta sa kalipay. Mawa atong kalipay. Kaya nga to ang mindset na anaman sa mga butang sa kalibutan. Now, sa tinuod lang makaigsoon ang Christian mangyud ang tanan. But usually, kita mga Christian, ang atong focus, dili eternal. Ang atong focus, naanining kalibutan na. Ganahan ta na makabatontag nindot na balay. Ganahan ta makabatontag nindot na sakyanan. Ganahan ta madaghan na to ang kwarta. Di ba tinuod? Umito nang nisikat kayo ng prosperity gospel? Mabito nang nasayop ang pag-interpret ng abundant life. Kaya mo na ilang gitanaw? Gibali mo na sa Yawa? Nakibaw mo makaigsunan? Kung ana ang atong pagkinabuhi, mo na idagang kay tag dilit na malipayon. Kaya ba mo nga no? Kaya kawato ng mga kwarta ni mo, malipay ka dili. Debe, nag-invest kasi mong kwarta, napurdo, giilad na day ka. Kaya dito po ka nag-invest sa kapa, di, nahurot. Malipay ka dili. O, dili, di nawaan mong kalipay. O, ay mong kwarta, gi-invest mo sa iyong balay, yung nasunog mo ba? Malipay ka, di. O, linugon ba ka na, tungaan mong bayas linog, kaya tarunga o construct. Di ka malipay, di ba? Muna na, sometimes, what ay kalipay, kay ato mang gi-invest atong mga mata na anang butanga. O niya, ang tinuod makaigsuunan, labos tanan, di yung kamalipay, ana, kay wamang ka mapamusli. Ganaan kay ko gipost ni Edmund Chan, ingon siya, 30% ko no sa mga material things na ato ang gi-acquire. No, sa tanan ko ng material things na ato ang gi-acquire, cellphone, auto, balay, unsa pa ng imong gipang hisgutan niya ang mga material things, 30% raana ang imuhang magamit sa maximum. Kakuha mo, ana? Palit kag mahal iPhone, o sa pinakasikat iPhone karon? 10? 11 na? Ah, 12 na ko. palit kag iPhone 11, wow, kanindot! So, tian lang tika, 30% ra ana imong magamit. Ang tanang apps ni ana, ang tanang, ang function ni ana, 30% ra ang imong magamit. Unya gi pagyuka ka mo gamit, text ra, nga iPhone ni ka, samot na. Diba? Nipalit kag mahal, 30% ra na gamit. Nagpalit kag sakyanan, 14 ninduta, kanigin brand ako kay power, pati yung boo, nagdagandagan ka dito. 300 kilometers per hour. Nagdagdagan ka syudad, traffic, 5 kilometros na kada oras. Wala, 30%! Gamit ang utok!
Napalit ka na kong balay. Daghan pa kayong bayag. Palit ko diri. Pag naglibog ako, matukong gabi ibang. 30% ra! Nakuha na ninyo! Igsoon, sa muna itinuod na sometimes ang atong kalipay nangaibanan kay nailat ta siyawa. We are living for substitute. Nang gusto sa Ginoo, pagkinabuhi ta sa eternal. Gipakita ta ni Kristo, morning eternal. Muna niyang gingon usahay, kita ko ng mga tao, ganahan ko sige, experience mo, ganahan kita mo, tigom, sige lang ba, tigom ko ani, kuhangan, tigom. Eh, kamatay ni mo, napayda kang sobra. Gitunga-tunga si mo mga anak. Niya pangutan ka na kay kwarta, waha, kuhangan. Kahan pag naghanon, napakamatay. Napalagi na kang sobra sa mga anak. Niya sige tag, waha. Kaya magamit na to. Di ba na tinood? Mga na itinood, eh. Si Jesus Christ nagtudlo na to og laing pamaagi. We are for eternity. Ikson, huwag kong maingon dili ta manigom. Huwag kong maingon dili ta magbalay. Huwag kong maingon dili ta mamaitog sakinan. Pero pamalit ta ni Ana, pero butangin na si mong utok, it is for eternity. Kung kuha una, di ka nga mag-uol. Di na mo'y murab ni mo sa kalipay. Kung naana, praise God. Kung wa, praise God. Di na makadugang na to. Padong na tag eternity. Di na tayo magdugay ang kalibutan na. Umbot kayo sa'yo mauna na to. Kamula, ngayon lang ko. Ingat sa'yo, ikaw lang, pastor. Sige, ako na lang, oy. Wa na'y problema. Paingon tayo tayo dito. Pero maunang butanga. Muni gusto ni Jesus Christ na kinahanglan ato anang makitaan. And kibaba mo sa'yo nakanindot anigsoon? Kumusalig ta ni Jesus Christ, the person who trusts Jesus Christ will not live for so little. Wa ta ni ining butanga, pero dako kay ta. Atubangan, kung nagsalig ka ni Kristo, muna makaigsoonan, ayaw yun mong paglaway sa mga taong way Kristo na nagtuo mo, oy kanindot lang kinabuhi, wa na nindot, layo ra ka na sa tua. Kaya atong kinabuhi is for eternity. Muna'y diferensya. Muna, kinahanglan ka mautang mo, mutanaw ni Ana. And sultian mo na ko ni ini morning labong na kanindot. Kiba mo nga no? Kay si Jesus Christ is the controller of time. Iyan mo nang gifusin ang eternity time. Siya mo'y controller sa time. Siya mo'y nakakontrol sa panahon. Muna na sa Psalm 31 verse 5, ningon siya, my times are in my hand. Ang akong mga oras, nasa akong mga kamot, si Jesus Christ nagsulti ni Ana. And one time, makaigsuunan, nag-minister siya ni ining kalibutan na, o magbasa ka sa gospel sa John, makakita yun ka, nakanunay yun ang makita ni muna ang timetable sa Ginoo, naagi siya timetable sa tanan. Magsigi sa gisgot, mine hour is not yet come. Giingnan siya ni Mary one time, Jesus, pwede pag imuning milagruhan ng mga tao dire kay na ubino. Siya, di papanahon ako karon, Mary. My time is not yet come. Ay, di lang sa tamaging magmilagro ni Ana. And my time is not yet come, but your time is already ready. Muna yung gingon sa mga disciple. Gani, one time, usa kay gayon ni Ana makaigsuunan dito siya sa temple. Unya, dakpon siya, wa siya madakpi. Ano mo siya madakpi? Siya gisulti ni Jesus Christ. Nga nung wakadakup itong mga taong gusto mo patay niya, my time is not yet come. Ako'y nagkontrolar nila. Ang panahon, wala pa na nila, wala sila magkontrolar. Nung one time, si Mary ng Marta, na katong iyang gilangay-langay si Lazaro, yung siya, pag after pila ka week, siya, ato na ta. Yung mga disipo, ayaw na dito mo agi diha. Kaya giatngan ka nila, na gusto mo patay ni mo. Sa ito ba ng Jesus Christ? Siya diliba na ay pito kadlaw sa kasimana. Ambot pa sa boot niya, ang oras, nasa kong panahon, wa sa ilaha. And diha makaigsuunan, ganyan siya, ganyan ang oras niya, there are 12 hours in a day, so pasabot niya makaigsuunan na kung dili itugot sa amahan, di pagyod siya madakpan o mamatay. Kung ito na, pag-abot na dito sa gitawag na to, o Gethsemane, sa dihang iyan ang gi-offer, iyan nag-ampo siya, kay dakpo na siya, kay ilangsang na sa cross, ang iyang prayer, kiba mo unsa? My times are in thy hand. Naa sa mga kamot, Ginoo. And muna makaigsuonan, makita nimo from beginning to end, makita nimo na ang tanang gilihok ni Jesus Christ nining kalibutan na, He controls time. Nganong para nako big time man na? Iba mo nga, no? Kaya nagpasabot na kaya nga akong kinabuhi is in His hand. Why butang makaigsuonan kung muundang man nga ako ang ginhawa karon? It is in His time. Di ka nga yung mag-uula na. Muna'y tinuod. Kita malisang man taba. Lumatay si kumon. Uy, nagu! Our time is in His hand. He controls time. Kinsa'y nag-control? The everlasting Father. Muna'y gitawag si Jesus Christ. Siya din nag-control ani. And muna makaigsuunan, atong makita din he na bisan ng sahon pa na to, He controls time. Dili lang gi-control yang time, He conquers time. Iyan ang gipildi ang oras makaigsuunan. Iyan na nang gi-kontrolar ka ng tanan. Muna di taangayang mahadlo. Kiba mo, ang time makaigsuunan, sometimes it makig-away ni nato. Nya lisang-lisang ngontaan eh. So how does time fight against people? Moni, una, one way is by delay. Ah, di ba? Langay-langay yun. Kita mo nang, ganahan mo taong langayan mga kaigsuonan? Na ikasabot o niya dugay kay mabot? Saputon mo no? Saputon mo, dili. Ah, nga naman, si Usik, oras tawa na. Lagot kay ka, bamusa man niya. Nagsabot, di ba? Yeah, pero og mo na gingon sa katao. Excuse me. Ang bata ko no, gustong magdali ang oras. Kay gusto siyang mutubo na. Maambot nga gusto siyang mutubo na. Ang tiguang, gustong hinayon ang oras. Upas-pasong matiguang siya sabot, hinayon ang oras. Pero mo ka matikod mag-exonan sa bata, pakadugay kang oras. Dugoyon ako mutubo, eh, si ikasukod, gamay pa man ako. Dugay ka. Sa tiguang naka, duli ano lang sa oras, eh. Ganina karon ugma na sa karon bago pa man ta nag new year na Pasko naman sunod buwan nung naguol mo kang paspas ng oras so kay na difference sa bata patag tiguang no pero mo na to mentality sa bata pa ta gusto tag paspas tiguang na ta gusto tag hinay kung nagantos na ka kay nasakit ka Lord ano sa pag how long oh Lord how long mo na imo ang prayer kung fantasy ka nakas karton or ka Peter Pan imong ipahunong ang oras kay mo enjoy sa kakaron. Stop sa time, stop. Kay magduwa-duwa sa ako diri, magpatabata sa ako. Mo na Peter Pan na salida. Pero ang tinuod makaigsuonan, kung naanata sa ato ang pagka-adult, wow, ganan ta mo enjoy untaan ang oras na ato ng ikatagamtam. Pero mo nag-iingon, time is difficult to define, impossible to control. Pero si Jesus Christ makainsuungan, iyahang ang worry sa delay, di gyud angayan na itong kabalakan. Ngano, tanaw agot? Giduol siya ni Maria, Jesus, wa na, looy kay sila, wa na sila kalipay, kay wa na bino na hurot. Siya, my time is not in my hand. Pero pagtaw-taod, iyang imilagruhan, iyang ipatagam taman, aron mo enjoy ang kinasal. Diba? Nakita niyo makaigsuonan? And then, ang ikaduhang butang na imong makita is decay. Ah, kini, mao gini may tabo basa ang oras. Hadlokon ta. Tinuod mo, wala mo mahadlok makaigsuonan sa panahon? Tanaw mo sa espiho, di ba mahadlok na ka? Hala, nakong naong naunsa naman, nakumot naman eh. May tag natay bilo, ani pa inat-inat dito. Bisa usag pa inat sa mga bilo-bilo dito. Pang liki man lang gihapon. Nanganaan ako sa akong espiho. Ba't ko lang anong nabuhubag man yung akong aping. Yung boxer na ano. Yung akong kilay din rin. Magpungot ko kay magsige kaputi. Gikapuin akong ibot. Kung sige ibot na na. Yung sa kasimanan, naanasad. Yung karun, tubo na dawip. Ato na lang tinaon. O na, ni DK na yun ta. Diba? muna makaigsuonan sa tinuod lang yun, ang tao mo, dikig yun na. Magtanaw ko sa mga babae na mga teenager, bago pa yun, mga 20 anyos, palang lawas, ngigo, magrubiya, kasiksig yun. Kasige lang, layo rin na po katuig, ana. Kanasiksi. Budik-dik na na. Hindi na naman na. Ay na lang ta, ana. Oh, pasiksi-siksi ka. Muburo, trayo ka. Kay mudik kay magyuta. Musugot kag sa di. Problema na to ang decay. Delay decay. Nyamak. Muna mga butanga makigsaunan ng Psalm 90. Isa maugin na. Muna ngingon, dini, when we are young, changes is a treat. Ganahantang na change. But as we grow older, change becomes a treat. Hadlok na ta. But when Jesus Christ is in control of your life, you never need fear to change or decay. Kung si Kristo na ani mo de, yung ka ang kayong madlok, anak. Muna si Pablo kay Bao siya ni Ana. Siya temporary affliction lang ng mga butanga. Ang ikatulong butang makaigsuonan is death. Ah, okay. Patyog ka. Mamatay man kita, di ba? Na amang gitak-gitak na na mamatay kita. From sa giingon sa Bible, oh death, where is thy sting? Oh grave, where is thy victory? Nya si Jesus Christ mismo ni angkon, I am the resurrection and the life. He said, and then he proved it by raising Lazarus from the grave. Kiba mo makaigsaunan ka nang tulok ka mga nakig-away na to sa time? Delay, decay, death? Giprove sa Ginoo, iyan ang gipilde. Dito sa panahon ni Lazarus. Diba? Giduol siya dito. Ala, si Lazaro, Jesus, nasakit. Ang iyang sakit, padung kamatayon. At tuuna-tuna, para imong ampuan. O sa gibuhat ni Jesus Christ, unya na lang. Unya na lang. Sakit lang to siya dito. Si Dili ba? Klaro na yun sa iyang apostol. Dili ba? Grabe yung sakit. Mamatay na to. Siya, hindi na lang. Gilangay-langay niya. Wa siya magpadaas langay siya. May problema ng langay. And then, pagkasunod siya, after pila ka adlaw, si Lazaro ba namatay na? Giklaro yun. Ah, natuog. Namatay na. Si Lazaro. O siya, iya, nga to na ta. Ah, pagkabot niya dito, siya asama si Lazaro. Ingon po si Marta. Nadia Ginoo. Sabli na. Yaw. Bahong na. Nidiki na na. Ayaw na kabli. Ang Iglesia, ablihi lagi. Di ablihan. Ang katapusan niyang gipilde, pag-ingon niya, Lazaro, barog niya. Ang death, iyahang gipilde. Why? Because Jesus is the eternal Father. Father of everlasting. And muna makaigsuonan, din hindi mo makita, pag-ingon ni Jesus, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He conquers time for eternity. Muna, iyan ang ipadayag nga rin ka nato. Muna din sa 1 John siya, because He is above time, He is able to conquer and control time. Because He entered into time, He is able to bring eternity into our little lives and moves us into a vast new dimension of experience. Wow. Modi ay na na everlasting Father siya. Kitaka dito siya. Itina, iyan ang gibutang din nato. Namunang nabutang makaigsauna na iyang nahimo para ni Jesus Christ. Muna kita na, naman tayo future. Kasi Jesus Christ ay future. Kibaw siya tanan. Kita wa takibawon sa unahan, siya nakibawon na tanan. Iyahan ang gibutang sa itong kasing-kasing. So when Jesus Christ is in control of your life, each moment is an eternal experience because He gives to you a quality of life that comes out of eternity.
So eternal life means more than living forever. For even the lost are going to exist forever. Unsa mo di eternal life? Eternal life means the life of eternity. It is an experience in Christ here and now.
Nakuha ninyo? Ang eternal life makaigsuunan, magsugod karon nato. Sa iyang na-experiensyahan nato si Kristo. Sa iyang ni-enjoy ta ni Kristo.
It will last forever.
Muna, ipangutan ang iyong kaugalingon. Ni-enjoy ba mo ni Kristo? Nakasinati ba mo ni Kristo ni ining mga taknaa? Kaya kung wala makaigsuunan,
then you have to learn that Jesus Christ is the Father of eternity.
Gusto siya makabaton kanya ana. And lastly, unsa ano't pakibaw ni ang end times. Nga naman, unsa may nas end times. Muna giingon sa 1 Thessalonians,
for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangels, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive to remain shall be caught up together in them in the clouds to meet with the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. In a moment, in a twinkling of an eye, the last trump for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.
Wow.
Kibaw mo, at this time, time will be no more.
Wala oras ani.
We will live in time, but we will live for eternity. Life is not spent or wasted. Life is invested in the eternal.
Muning gusto na kong ikababilin. Igsoon, si Jesus Christ is the Father of everlasting. Iyang gi-introduce ang everlasting life nga rin nato. Nakasinati ta. O, tatakasin. O, muna ni. We enjoy. Muna karon ang gusto nako. Samtang naatanin kalibutan na,
live for eternity.
Kay mo mang yun na itong kinabuhi.
Di ba? Think of eternity. Invest your time in eternity.
Kung naniguro ka pagtrabaho, makaigsoonan, think of eternity. Hunaw na, alang na.
And then, ma-enjoy you kapag share sa gospel so that others will go to eternity with Jesus.
Muna, makaigsoonan na yun ang Bible, Jesus Christ, the Son, is the
Father of eternity.
Ah, mauday na everlasting Father.
Amen?
I hope makaigsaunan ma-encourage ta niyan. Ati do ko itong mga ulo, magpasalamat as Ginoo.
Father God, thank you so much. Thank you for sending your Son that revealed eternity to our lives.
Salamat, Lord, diha ni Kristo, nagpadayag na rin ka na mo o eternal na kinabuhi. Ang among pag-ampo, Ginoo, help us na magkinabuhi ni that we may live life of eternity here in this world.
Ang akong pag-ampo, Lord, may our life be an investment for eternity.
Salamat nining tanan, nag-ampo ko, Lord, ipaabot nas matag-usa.
And especially for those people na naadin ni Lord na wala pagayon makabaton og relasyon ni mo, may you convict them. May you touch their heart that they may know that they need eternal life.
Og ilalaman ka ng mabatonan, diha ka ni mo,
the God of eternity, Jesus Christ.
Salamat niya na, O Diyos, salamat nining tanan, that may your grace continue to abound in our midst. And Lord, we give back the glory, the praises back to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Pagpakano ginaigsoon.
Mayong odto kanyang tanan.